The Swing Tones so optimistični že v naslovu skladbe Dan za zaljubit. Naj bo res takšen, 11 minut je do 8 in o optimizmu bomo govorili v nadaljevanju na prvem. To bo namreč tema današnjega svetovalnega servisa, ker so četrtkova jutra tudi dan za možgane. Prebrala sem raziskavo, da je optimizem nekako zasidran v levem delu naših možganov, v levi možganski pologli. Mogoče bo tudi kaj o fiziologiji v nadaljevanju. Jana Bajžel, najprej pa tebi dobro jutro in prosim, predstavi nam svojo sogovornico.
Dobro jutro. Naša gostja je gospa Tjaša M. Kos, psihologinja z doktoratom iz psihoterapevtske znanosti. Lepo pozdravljeni.
Dobro jutro.
Govorili bomo torej o tem, kako razviti optimizem v sebi, pa začnimo morda s kozarcem, ki je do polovice napolnjen s tekočino. Nekateri ga vidijo kot napol praznega, nekateri pa kot napol polnega. Zdaj, od česa je pravzaprav odvisen ta pogled? To je ta optimizem, pesimizem?
Ja, sodobna znanost veliko govori o tem, da se v bistvu na en način rodimo z eno predispozicijo za optimizem oziroma za pesimizem, ali bomo videli kozarc na pol poln ali pa na pol prazen. En drug velik del pa je tudi to, kaj lahko naredimo sami oziroma kaj lahko naredijo vplivi okolja. In mogoče bi danes mal se pogovarjali o tem, kako si lahko sami pomagamo, da vidimo kozarc na pol poln, kaj nam to doprinese, zakaj je to dobro v našem življenju.
Rekli ste, da tudi okolje vpliva na to, ali bo naš pogled optimističen ali pesimističen. To pomeni že okolje od otroštva naprej.
Ja, seveda so ključni vplivi družine, ampak tudi kasneje, ne, ljudje srkamo vplive z okolja, naši možgani se spreminjajo, so neuroplastični. Tako da se v bistvu ves čas ponuja možnost za spremembo.
Kaj pa družbene razmere in gospodarske okoliščine, če recimo rečemo gospodarska rast dobra, optimistične napovedi, to tudi dobro vpliva, ne vem, da ljudje gledajo na svoje življenje bolj optimistično?
Ja, zagotovo. Tudi družbena klima, se pravi vsi ti vplivi, ki so okrog nas, prispevajo in vplivajo na to, kako vidimo naše življenje.
Kako pa pravzaprav definiramo, kaj je optimizem?
Lahko rečemo, da gre po optimizmu za eno mentalno naravnanost, pri kateri dajemo večjo pozornost na ene pozitivne aspekte realnosti, se pravi na tiste pozitivne stvari v našem okolju. Predvsem je značilno to, da vidimo prihodnost v eni pozitivni luči in pa to, da imamo, če smo optimistični, občutek, da lahko sami vplivamo na to, kako se bomo počutili na naše življenje.
Hvala lepa za zdaj, gospa Tjaša M. Kos. Nadaljevali bova takoj po poročilih ob 8. Naša telefonska številka, na kateri lahko sodelujete s svojimi vprašanji, morda tudi z izkušnjami, je 01475-2222. Lahko nam tudi pišete na elektronski naslov radio1@rtvsl.si ali pa pošljete kratko sporočilo na številko 3000, ki naj se začne z besedo prvi.
Dobrodošli s svojimi vprašanji. Hvala lepa obema za ta uvod.
Dobro jutro, dober dan, s vami je prvi jutranji program.
O razvijanju optimizma bomo govorili v četrtkovem svetovalnem servisu na prvem programu. Naša gostja je gospa Tjaša M. Kos, psihologinja z doktoratom iz psihoterapevtske znanosti. Zdi se, da pravzaprav o optimizmu vsi vemo veliko, je pa to tudi seveda znanstveno oziroma z različnimi raziskavami podkrepljeno. Lahko morda poveste, kam sodi ta optimizem, v katero vejo psihologije in pa seveda koliko se je raziskovalo to področje?
Ja, optimizem je ena tašna stvar, nekaj, o kateri se pogosto pogovarjamo tako v vsakdanjem življenju in to besede relativno velika to porabljamo, tudi tako malo pavšalno. Vedeti pa moramo, da se je v zadnjih 20-ih, 25-ih letih na tem področju res raziskovalno ogromno delalo. Tako da to so raziskave z področja pozitivne psihologije in danes razpolagamo z enim res velikim naborom znanstveno utemeljenega znanja, tako da mi danes bistveno boljše razumemo optimizem, vemo, od čem je vse povezan, vemo, odkot izvira in ne nazadnje tudi, kako ga lahko razvijamo. Teh raziskav je res zelo veliko. Raziskovali so različne področja, predvsem so se ukvarjali, je ljudi zelo zanimalo, kakšna je povezava optimizma z zdravjem. Tako da tukaj je res ogromno raziskav bilo narejenih, predvsem je šlo za povezano z kroničnimi obolenji, z terminalnimi boleznimi, z odzivnostjo na bolečino. In pri vseh teh stvarih so ugotovili, da v bistvu optimistični ljudje, tisti ljudje, ki imajo bolj optimističen miselni slog, zdravstvene težave lažje prenašajo. Kar je tudi zelo pomembno, je to, da so ugotovili bistveno boljše rezultate pri rehabilitaciji, se pravi hitrejše okrevanje, optimistični ljudje so se hitreje vrnili vsakdanje življenje. In še ena stvar, ki je zelo pomembna, tudi kadar razmišljamo o preventivi, je to, da se je pokazalo, da so optimisti lažje sledili zdravniškim nasvetom, se pravi, adherenca je bila večja in tudi lažje sledili napotkom, kar se tiče zdravega življenjskega sloga. To so bile zelo zanimive raziskave, ker je šlo recimo za zmanjševanje telesne teže. Skazalo se je, da so se optimisti lažje odločali za tašne programe in da so tudi lažje ustrajali, se pravi, da se bili seveda potem posledično tudi bolj uspešni.
To je področje zdravja, kaj pa optimizem in uspešnost pri delu? Kakšne raziskave recimo so na tem področju narejene?
Tudi optimizem se je zelo uporabljan v tem gospodarstvu. Izkazalo se je, da se zelo povezuje z uspešnostjo v različnih poklicih. Tako da imamo danes tudi nekadar se odločamo za zaposlovanje v nekaterih profilih, se zelo gleda, se zelo išče optimizem kot ena pomembna lastnost, ko ne bi jo kandidati imeli. Pokazalo se je recimo, da so optimistični ljudje imeli bistveno boljše rezultate pri prodaji in da so dvakrat manj zapuščali delovno mesto v prvem letu, se pravi prav pri poklicih iz področja prodaje, zavarovalništva, so delali veliko raziskav, ker so ugotovili ene zelo pomembne korelacije.
Pomembno področje našega življenja so tudi medosebni odnosi. Je tu tudi kakšna raziskava narejena, kako optimizem vpliva na te naše medosebne odnose?
Tudi tukaj so optimistični ljudje bistveno boljši, in tudi tukaj se je ogromno raziskovalo, zdaj teh raziskav je res veliko. Meni je bila posebno simpatična ena raziskava, kjer so opazili to, da pa so prečevali pač pare. In pri tistih parih, kjer je bil vsaj eden od partnerjev više na optimizmu, ti pari so bili bolj zadovoljni, bolj srečni in sicer pri obeh, a ne, partnerjih. Kar pomeni to, da če imamo zraven sebe človeka, ki je bolj optimističen, ne, bomo tudi mi doživljali več zadovoljstva v življenju.
8:11 je ura, poslušate svetovalni servis na prvem programu, v katerem govorimo o razvijanju optimizma. Naša telefonska številka za vaše vprašanja je 01475-2222. Lahko nam tudi pišete na elektronski naslov radio1@rtvsl.si ali pa pošljete kratko sporočilo na številko 3000, ki ne se začne z besedo prvi. Poslušalka Vesna iz Ljubljane sprašuje, ali je optimizma lahko tudi preveč in negativ negativno vpliva na posameznika, predvsem na njegove odločitve, bolj tvegano vedenje in tako naprej. Kaj mislite o tem, gospa Tjaša Emkus?
Ja, to je en velik pomislek. In se tudi v znanosti večkrat naslavlja. Zdaj, že stari Grki, so govorili o srednji poti, se pravi, noben ekstrem ni dober. Optimizem, če je pretiran, če ni uravnovešen z realizmom, dejansko lahko v nekaterih primerih tudi doprinese k temu, da se odločamo za bolj tvegane vedenja, da v nekaterih primerih mogoče se tudi ne pripravimo tok na ene izzive, kot bi se drugače. Tako da tudi to je res. Ekstremen optimizem mogoče tudi ne bo najbolj funkcionalen. Tako da pomembno je, da je optimizem uravnovešen z realizmom.
Omenjali ste teste, s katerimi pravzaprav pri sprejemih v službo lahko ugotavljajo, koliko je optimizma v nas. Za kakšne teste pravzaprav gre?
Teh testov je zelo veliko, in tudi optimizem je pač en koncept, ki se je preučeval na različne načine. Tako da je v bistvu potem vsak izmed teh raziskovalcev tudi nekako razvil ene teste. Nekaj od teh je prosto dostopnih, tudi na internetu. Recimo Learned Optimism test, ki ga je naredil dr. Martin Seligman, on je vodilna avtoriteta na tem področju, nam lahko pomaga, da dobimo en pogled. Tako da teh testov je veliko, izhajajo pa iz različnih teoretičnih perspektiv. Zdaj, kar nam bo ta test, kar nam testi načeloma povejo, je to, kje smo mi glede na povprečje, glede na ene norme, ki jih ta test postavlja, in nazadnje so lahko ena zanimiva orientacija, da vidimo, a bi nam to, če bi razvil več optimističnega miselnega sloga, lahko dejansko izboljšalo življenje. Kar je še mogoče tako pomembno povedati to, da se optimizem zelo povezuje z boljšo rezistentnostjo na stres, se pravi, če bomo bolj optimistični, bomo lažje prenašali stres, in da se zelo povezuje z vsemi področji, ki jih raziskuje pozitivna psihologija, to pomeni z občutkom sreče, doživljanja zadovoljstva v življenju, subjektivnim blagostanjem. Mogoče nam je takšen test, lahko malo daje eno orientacijo, bi nam eno razvijanje optimizma pomagalo doživljati več življenjske kvalitete.
Kakšna pa je korelacija med samo podobo in pa optimizmom?
Ja, seveda, zelo pomembna. Optimistični ljudje imajo boljšo samopodobo, se doživljajo v bolj pozitivni luči, imajo tudi boljši občutek, se pravi občutek, da samo učinkovitosti. Pomeni, da če smo optimistična, imamo občutek, da lahko sama doprinesem, upravljam z svojim življenjem, da sem lahko učinkovita. Tako da to je zelo pomembna korelacija.
To učinkovitost, samo podobo, optimizem, to je zelo pomembno tudi recimo za učence v šoli, za dijake, pa potem tudi za študente na fakulteti. Nekako ta optimizem v človeku zbudi večjo željo po učenju oziroma verjetno imajo zaradi tega potem več časa namenijo študiju in učenju. Ali je tako?
Ena zelo pomembna stvar, en zelo pomemben doprinos optimizma je to, da če smo optimistični, se bomo lažje prebrodili neuspehe. In v šoli se nam veliko krat zgodi, da se moramo kaj potruditi, pa da kakšna stvar ne gre. In zdaj optimistični otroci se bodo hitreje zopet vrnili k učenju. In bodo pri učenju dalj časa ustrajali, zato ker bodo preprosto pričakovali uspeh. In če pričakujem uspeh, potem lahko dalj časa ustrajam pri stvari. In to je ena zelo pomembna razlika. In to je tudi ključno, odkje je ta povezava med uspešnostjo in optimizmom. Preprosto zato, ker optimistični ljudje bolj ustrajajo. In prav ustrajnost je recimo pri šolskem delu zelo pomembna za osvajanje znanja, veščin. Tako da ja, optimizem je absolutno nekaj, kar je zelo dobrodošlo za razvijanje v šolskem sistemu.
Zdaj imava telefonski klic, Stane iz Bukovca je z nami, lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Dobro jutro, gospod Stane. Ne, Staneta ni ali pa nas ne sliši. No, imava pa vprašanje Ane iz Ljubljane, ki nam je poslala elektronsko sporočilo z naslednjima dvema vprašanjema. Ali je možno osebo, ki ni optimist, narediti optimista in kako obstajajo za to kakšne tehnike?
Oh, hvala za tole vprašanje. Zelo simpatično. Kot sem že rekla, ne, mi smo rojeni z neko gensko zasnovo, z neko predispozicijo, se pravi z nekim določenim nagnanjem, kako bomo videli svet. Danes pa vemo, da obstaja ogromno tehnik, ogromno načinov in klinično preizkušenih vaj, s katerimi mi dejansko lahko razvijamo optimizem, s katerimi mi lahko postanemo bolj optimistični. Danes govorimo o kultiviranju optimističnega miselnega sloga, ki je zelo pomembno za naše duševno blagostanje. Tako da ja, obstaja veliko vaj, veliko programov, kaj iščete, a ne tašne programe, takrat je pač meni se zdi pomembno, da res pogledate, da so to stvari, ki so strokovno narejene, ker dejansko obstajajo klinično verificirane vaje. To so vaje, ki so bile narejene, testirane, preizkušene na enak način, kot se preizkušajo zdravila, se pravi z eksperimentalno skupino, s kontrolno skupino in za katere se ve, da dejansko učinkujejo sploh pri redukciji depresije, a ne imajo te vaje izjemno pozitiven učinek. Tako da absolutno se da.
Lahko poveste, kakšno takšno vajo za primer?
Ja, teh vaj je res veliko in mogoče obstajajo tašne, ki so zelo enostavne, ki jih res lahko apliciramo v vsakdanjem življenju. Obstajajo pa tudi malo bolj kompleksne, pri katerih je dobro, da imamo eno vodstvo, eno podporo, eno usmerito in strokovnjaka. Mogoče je na tem mestu tako fajn, če omenila kakšno vajo, ki se res lahko vsak dan v življenju uporabljamo. Mene zelo pri srcu tale, ne veliko krat nas skrbi, ne, ljudje imamo ene strahove, smo malo podvrženi anksioznosti in namesto tega, da razmišljamo, kaj se nas groznega čaka v prihodnem dnevu ali pa da skrbimo v naše prihodnosti, če opazimo, da se nam to dogaja, zvečer sploh je tak in takšen čas, ko imamo več težav na tem področju, takrat je dobro, da preprosto začnemo razmišljati o treh stvarih, ki se jih veselimo v prihodnem dnevu. Se pravi, da preobrnemo od stvari, ki me skrbijo, k temu, kaj me veseli. To je ena tašna zelo enostavna, zelo simpatična vajca, ki pa dejansko spreminja naše čustveno stanje. To, o čem razmišljam, to bo namreč vplivalo na to, kako se počutim in posledično tudi na mojo aktivnost. Ne? In še samo, če razmišljamo o teh stvarih, o nečem pozitivnem, o tem, če se veselim, se že začnem drugače počutati. Poleg tega pa zatem v bistvu kultiviram en drugačen in optimističen miselni slog. Kar je dobra stran teh vaj, je to, da jih je zelo lušten delati. Ko delamo vaje z področja razvijanja optimizma, se praviloma počutimo dobro. Ja, in to se potem seveda odraža tudi na našem vsakdanjem življenju.
Poskusimo zdaj še enkrat. Stane iz Bukovca je z nami. Dobro jutro.
Ja, dobro jutro, dober dan. Kljub deževnemu vremenu je lepo. Ne? Torej, zanimivo področje optimizem. Veste kaj, moti me to, da je optimizma v naših politikih mnogo, mnogo preveč. Torej, jaz sem že prilično na 80, pa pomnim, to še zvrhovnim, kaj je kdo se obljubljal in kaj je vse naredil. Torej, to pa so že prekoračene meje te obljube, ker so neresnične, nerealne in so In je to zavajanje tudi. Ne? In to še ti politiki danes, pa katerikoli, kar naprej ponavljajo. Veste? Kar naprej ponavljajo in to nobeden, tudi od novinarjev, pa kdorkoli, da bi to analiziral. Veste? Kaj si pa ti obljubljal, kaj pa si dobil? Kaj se realizira od tega? Nič tega ni. Kdo bi naj to bil pred nas v lepej naši domovini Slovenije, ki bi naj razkril te pohotneže, veste? Jaz se še pohotneži, ki nam lažejo. Torej, oni lažejo nam, razumete, ne?
Se pravi, vi Stane povezujete te obljube z optimizmom?
Ja, seveda, to optimizem. On da, politiki daje neko optimizem, neko lažne obljube, ne, neko optimizem, kar pa ni realen, ni res nič. Ne. In to nobeden pri nas, zunaj, jaz berem tudi zunaj časopise, ne, oni uničijo enega ministra, karkoli, ki je obljubljal nekaj in tega ni. Pri nas pa nič ni. Kje ste slovenski novinarji? Kaj delate vi?
Gospod Stane, hvala za vaš klic. Danes ni vprašanje, kaj delamo slovenski novinarji. Danes je vprašanje optimizma v človeku, kako razviti ta optimizem. Gospa Tjaša Emkos, kakšna je pravzaprav zdaj ta povezava med obljubami in optimizmom? Če se pa morda preselimo kar k posamezniku, ne vem, v družini, se pravzaprav gre tu za zelo verjeten podobno sliko. Če doma nekaj obljubiš, ker si optimistično naravnan, verjetno to lahko preslikamo tudi, ne vem, na politiko, ne?
V družinskem okolju, a ne, pa tudi v družbi na splošno je zelo pomembno, kašna klima velja, kašno klimo doživljamo, v kašni klimi se gibemo. Zdaj seveda lahko gledamo kozarec, a ne, tako kot vedno, na pol poln ali pa na pol prazen. In za pričakovati je, da se nam bo tudi v družini včasih zgodilo, da bomo obljubili kakšno stvar, pa ne bo šla čez. A ne. Načeloma je seveda zelo pomembno, da obljube držimo in če se le da, jih izpolnimo. Ampak tudi če kdaj kaj ne gre čez, je potem fino, da se o tem pogovorimo, da razložimo, da ta komunikacija med nami nekje poteka. In tudi tukaj potem lahko gradimo en optimizem, ki pač bazira na zaupanju. Zdaj, ena stvar, ki je mogoče zelo fino izpostaviti, ne, kadar govorimo o optimizmu, o pozitivni psihologiji, če smo optimistični, to ne pomeni, da ne bomo doživljali problemov, to ne pomeni, da težav ne bo. Pomeni pa to, da bomo težave, ki se bodo pojavljale, lažje prebrodili z več zadovoljstva, z manj stresa.
Zdaj, gospod Stane je omenjal te obljube, ki potem niso izpolnjene, ne? Se pravi, ni nekega rezultata. Ali to pomeni, da tudi ljudje vidimo rezultat lahko na pozitiven način in pa na oziroma na optimističen način, se upravičujem, na optimističen ali pa na pesimističen način?
Absolutno. Absolutno. Vedno lahko gledamo, ne, kje se odpre okno, kadar se zaprejo vrata. Ne? In to je tudi en pomemben način, ki ga poskušamo razvijati, kadar delamo na razvijanju optimističnega mišljenja v terapevtskem procesu. Ne? Da pogledamo, ok, tole zdaj se ne da, ne? Kaj se pa da? Zdaj ena pomembna razlika med ljudmi, ki so pesimistični, je to, da bodo neuspehe generalizirali. Se pravi, če se mi zgodi ena slaba stvar in če sem nagnjena k pesimističnemu miselnemu slogu, potem se mi nenadoma zazdi vse slabo. Ja? Pesimisti tudi običajno te neuspehe pripisujejo sebi, enim svojim lastnostim in nečemu, kar je stalno. Tako da, kar delamo v terapevtskem procesu, je zelo pomembno, da poskušamo človeku podpreti pri tem, da prepoznava, da če ta aspekt mojega življenja mogoče v tem trenutku ni zelo zadovoljujoč, je pa veliko drugih aspektov, veliko drugih področij, ki so pa fajn, ki so pa dobra in da se pravi, delamo na tem, da človeka podpremo, da bo znal videti, da so bile ti neuspehi časovno omejeni, specifični in poskušamo najti, poskušamo človeka podpreti, da vidi svoje močne kapacitete, ki jih lahko realizira. Tako da vedno skušamo gledati dve plati medalje.
Ana iz Ljubljane, ki nam je pisala po elektronski pošti, ima še eno vprašanje, na katerega še niso odgovorili. Ali velja trditev, da tudi če po naravi nisi optimist, da se prisiliš biti optimist, naprimer na ta način, da se na silo smeješ, ali to tudi pomaga?
Dejansko je tako, tukaj nam spet mogoče malo lahko pomaga, če se obrnemo na to, kar na znanstveno dognanje. Dejansko imamo mi v naših možganjih eno področje, ki stalno gledajo, kako se mi, kakšne so naše telesni odzivi. Ta povezanost med čustvi in fizičnim izrazom teh čustev je recipročna, v obe dve smeri gre. Dejansko je tako, da če se začne smejati, da se že malo bolj počutam, kar delim v mojih možganjih, opazijo, da se smejim in pošljo sporočilo, si vesel. Tako da smeh ne škod. Ne bi pa jaz rekla, da se lahko prisilimo biti optimistični. Mogoče bi rekla, da lahko razvijamo en optimističen pogled na svet. Ne? Na ta način.
Preko sva omenjali različne vaje, ne, za to, da postanemo bolj optimistični, je na mestu, da poveva, da ste vi razvili malo šolo optimizma.
Ja, to je eno področje, ki je meni zelo, zelo drago. Mogoče se malo povezuje tudi z mojo življenjsko izkušnjo. Jaz sem zadnje leta najprej sem se veliko ukvarjala z travmami, potem sem pa zadnje leta, sploh ko sem opisala doktorat, sem si pa res želela, tako nisem si želela, ne vem, 7 let svojega življenja preživeti s tem, da se ukvarjam z enimi težkimi vsebinami, ker sem sama opazila, kako to, kaj jaz razmišljam, dejansko vpliva na to, kako se počutam. Tako da sem se potem samo opisala doktorat iz področja pozitivne psihologije in tekom teh let se je pač nabralo enostavno veliko enega znanja, veliko enih stvari, ki sem jih jaz sama preizkusila in so mi bile v pomoč. In se mi je potem zdelo, da bi bilo fajn te vsebine narediti širše dostopne, zato da si res dejansko lahko pomagamo naše življenje zaživeti bolj kvalitetno. In tako se je rodila mala šola optimizma, gre za online program, ki nam res pomaga, da ta dognanja sodobne psihoterapevtske znanosti dejansko uporabimo za to, da doživljamo več optimizma, več občutkov zadovoljstva, sreče v našem življenju.
Je zahteven ta program?
Ne, to je, gledajte, stvari morajo funkcionirati, ne, morajo biti takšne, da jih lahko nesemo v naše življenje. Mi smo vsi pod velikimi pritiski, zelo smo vsi časovno vpeti. Tako da zato je program sestavljen v bistvu na ta način, da gre za eno samo vajco, ki jo dobiš vsak dan in jo pač program traja 21 dni, tako da v bistvu 21 dni preživljaš z eno optimistično naravnanostjo in te vzpodbude, ki jih vsak dan dobivaš, ti pomagajo, da to optimistično naravnanost ohranjaš. Mi pa vemo, da so v naših možganjih nevronske celice, nevronske povezave, večkrat, kot jih uporabljamo, bolj dostopne postajajo. Te nevronske povezave so korelat naših misli, kar v bistvu pomeni na podoben način, kot ne vem, če želite imeti plask trebuh, to pomeni, da je treba delati trebušnjake. In na zelo podoben način funkcionirajo tudi v bistvu naši miselni procesi. In mala šola optimizma pomaga delati, ja, trebušnjake z optimizem.
Hvala lepa, s to vašo mislijo bova končali. Hvala za sodelovanje, gospa Tjaša Emkus, psihologinja z doktoratom iz psihoterapevtske znanosti, za sodelovanje v svetovalnem servisu na prvem programu.
Hvala za povabilo.
Želim vam uspešen dan, vam spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Še seveda veliko optimizma, še posebej ob današnjem deževnem vremenu. V jutrišnjem svetovalnem servisu pa bomo govorili o nabiranju in shranjevanju zdravilnih rastlin.
Ste preslišali ravno tisto, kar vas najbolj zanima? Odgovore naših strokovnjakov lahko slišite še enkrat na spletni strani radioprvi.si. Poslušajte ali pobrskajte po arhivu.